«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». Олег Барцевич у ближайшие полгодины з вами. Про самое важное, что отбылося у авторок 24 вересня 2013 года. У 5 головных темах и новинок. Сегодня нас, між іншого, чакають наступные темы. Чемпионат света у Минску может быть застрахованы на 60 миллионов евро. Лукашенко и Путин у российском Сочи троечи вертались до калийной темы, твердить выдание «Коммерсант». Да про другий день надзвичайного становища у Минским метро. Этим разом правоохранники твердят, что это не были вучения.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
А починаем новину с того, что Александра Миленкевича прооперовали. Хирургичное вмешательство потребовалось, как избавиться от наступства у спортовой травмы. За активного политического життя лидер руху за свободу выпаде на несколько месяцев. Расповедая про это первый наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич.
Реабілітацію зв'язано з тим, що операція досить складана. Це була вирізана шийка стягна і замінена на штучний сустав. Треба буде наново розпрацьовувати ногу, ну, літерально наново вчитися ходити. Олександр Мінкевич мав подобну операцію 4 роки тому, ну і період вертання його до активного життя був протяглістю кілька місяців.
Операцию Миленкевичу робили у польским Вроцлаве. Поплечники политика сподеются, что уже тягом 10 дён ён вернется в Беларусь и после короткого узнавления будет примать удел у житті руху за свободу дистанційно. Нагадаю, что в великую политику Александр Миленкевич пришел у 2000-е годы, был кандидатом на президентских выборах 2006 года. До того у громадского деяча была зместовная спортовая карьера. Миленкевич был чемпионом БССР по баскетболе, а у 96-97 годах минулого стагодзе узначальваў клуб «Гродна-93», які стаў шматразовым чэмпіёнам ужо незалежнай Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на часе новина номер 4. Чемпионат света у Минску может быть застрахован на 60 миллионов евро. Про это поведомил старшиня Федерации хоккея Беларуси Ян Ворсин на прессовой конференции, присвеченной подрихтовцы до этого турниру. По его словам, страхование чемпионату на выпадок его отмены, переносу, бойкоту, форс-мажорных околичностей – это одно из потребований у Международной Федерации хоккея. Ворсин кажет, что разглядается сумма страхования у померы 60 миллионов евро. А кроме того, планируется, что каждый проезжий на чемпионат будет застрахованы на сумму каля 50 тысяч евро. Керовник хоккейной федерации особенно подкреслил, что Беларусь отримала от международной федерации право застраховать Минский чемпионат у белорусской страховой компании. Нагадаю, что чемпионат света у Минску пройдет с 9 по 25 травня 2014 года. Суседняя Латвия провела войски в боевую готовость за вучение у Беларуси и России. Про это поведомляем особая газета «Латвия с Авиза» со посылкой на границу во узброенных силах. Официально у латвийской армии эту информацию обвергли. Однако ранее министр обороны Артис Пабрикс выказал занепокоенность в связи с вучениями, заявляя, что они проводятся не в мэтах обороны. Вучение «Заход-2013» предугледживает войсковые деяния не на российской территории, и они накированы супроть суседних краинов. Коли проводится вучение такого рода, гипотетичные махчимости не выключаются, отзначил Пабрикс. В той же час министр признал, что сценар с уворванием российских войск Латвия личить маловерогодным. Нагадаю, что вучение «Заход-2013» почались 20 вересня. Они проходят на территории Беларуси, а так само Калининградской в области России. На белорусской территории берут узел коли 13 тысяч войсковцев, 351 бронетанковой техники, больше за 50 самолетов и вертолетов. Вучение скированная на проверку функционирования системы супольной обороны союзной державы. А у нас на черзе тема номер 2 сегодняшней программы. Александр Лукашенко и Владимир Путин у российским Сочи троечи вертались до калийной темы. По информации выдания «Коммерсант» на саммите АДКБ, керовник Беларуси повел себя как несговорливый перемовщик. И с Владимиром Путиным он ни про что не домовился. Две встречи небыто отбылись до посяджения АДКБ, еще одна после. Все размовы были неформальными и проходили за зачиненными дверыма. Што менавіта тройчы абмяркоўвалі Пуціна Лукашэнка, застаецца таямніцай. Па словах беларускага лідара, увечары напярэдадні саміта ён абмяркоўваў з прэзідэнтам Расіі у асноўным міжнароднае пытанне, у тым ліку шукаў шляхі ўрэгулявання сірыйскага крызісу. Але па інфармацыі камерсанта, частка размовы ўвечары 22 верасня была прысвечаная менавіта калійнай тэме. Нельга сказаць, каб яны не абмеркавалі гэтую тэму. І зноў піша выданне. І вось так мы паціху дайшлі да галоўнай тэмы сённяшняга дня, якая не сходзіць з загалоўкаў і з вуснаў, прынамсі, жыхароў сталіцы ўжо другі дзень. У аўторак у мінскім метро зноў узнікла надзвычайная сітуацыя. Рух цягнікоў спыняўся на абедзвюх лініях. Праз задымленне эвакуавалі станцыя Маскоўская і Усход. Гэтым разам гэта не былі вучэнні, а рэальная пагроза пасажырам. Хоць праваахоўныя органы надалей настойваюць на тым, што антытэрарыстычныя вучэнні ў сталіцы на самрэч адбываюцца і працягнуцца ажно да 26 верасня, выклікаючы тым самым незразуменне і трывогу і нават паніку ў дэзарыентаваных мінчукоў. Тэму працягне Алесь Пілецкі.
Чаму мінчан не папярэджуюць пра вучэнні ў метро, а інфармацыю аб вучэннях іх арганізатары распаўсюджваюць праз твітар?
Тэлефануйце прэс-сакратару сталічнай міліцыі Ластоўскаму, ён вам усё раскажа. Дзякуй і да пабачэння.
Чую ад кіраўніка аддзела аховы мінскага метрапалітэна Сергія Карповіча ўвечары 23 верасня, калі палова горада абмяркоўвае нечаканае закрыццё станцыі плошчы Якуба Коласа. Спадар Карповіч нават не слухае, што ж я хачу запытацца, ён проста кідае слухаўку. Яго раздражнёнасць можна зразумець. Не я адзін спрабую высветліць сапраўдную прычыну большым гадзіннага прастою адной з самых ажыўленых станцый. Закрываюць яе апалове на чацвёртую гадзіну, а першыя афіцыйныя тлумачэнні сітуацыі з'яўляюцца толькі каля шостай вечара. Наколькі можна лічыць афіцыйнымі допісы ў твітары мінскай міліцыі і міністэрства надзвычайных сітуацый. За гэты час сацыяльныя сеткі і інтэрнэт-СМІ проста выбухнулі разнастайнай інфармацыяй. Пісалі пра тэракт, і пра вучэнні, і нават пра ўцёкі з амерыканкі генеральнага дырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгертнера. Увечары ўдаецца пагаварыць з прэс-сакратаром МНС Віталём Навіцкім. Згодна з яго словамі, усе пытанні аб падзеях на станцыі метро плошча Якуба Коласа варта накіроўваць міліцыянтам. Маўляў, правесці вучэнні ў максімальна набліжаных да рэальнасці умовах было іх ідэяй. МНС, калі і праводзіць вучэнні, то звычайна паведамляе аб гэтым і мэтаў сваіх не хавае. Яшчэ бліжэй да вечара 23 чысла з'яўляецца афіцыйнае паведамленне пра вучэнні ў метро і на сайце ГУУС Мінгарвыканкама. У ім гаворыцца, што вучэнні прайшлі паспяхова.
Сёння ў мінскім метрапалітэне супрацоўнікі праваахоўных органаў спрабавалі выявіць і абяшкодзіць умоўнае выбуховае прыстасаванне. Задача выкананая, умоўны прадмет быў выяўлены і нейтралізаваны.
За міліцыянтаў можна толькі парадавацца. Да вось што думаць дзясяткам тысяч людзей, якія на працягу некалькіх гадзін спрабавалі зразумець, што ж насамрэч адбываецца ў Мінску. Тым часам міліцыі ў метро менш не стала і праз дзень пасля вучэнняў. І хоць спадар Ластоўскі ад каментароў адмаўляецца, шараговыя міліцыянты больш гаваркія. Расказваюць, што ў надзвычайным рэжыме будуць працаваць да 26 чысла. Запытацца ў ахоўніка, відавочна, самы надзейны спосаб атрымаць хоць нейкую інфармацыю. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», сябры, у якой...